Vám prajem, vítajte na ministerstve financí. Je tu koniec volebného obdobia, takže pohľad späť na toto obdobie cez prízmu ministerstva financí vám prinesie podpredseda vlády a minister Ivan Mikloš, ako aj štátny tajomník Vladimír Tvaroška. Nech sa páči.
Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi teda informovať vás a prostredníctvom vás aj verejnosť, v akom stave odovzdávame rezort, ministerstvo financí a aj krajinu. Východisková situácia bola neľahká. Vláda Roberta Fica sa vo verejných financiách pustila gréckou cestou. Jasne o tom svedčia deficity. V roku 2009 a 2010 každý z týchto rokov 8%. Jasne o tom svedčia aj to, že Slovensko malo počas krízy najvyšší nárast verejných výdavkov spomedzi všetkých krajín Európskej 27. Samotný rozpočet na rok 2010 bol pripravený na úplne nereálnych číslach a bolo ho potrebné novelizovať. Od roku 2011, od začiatku roka 2011, sme sa už naplno sústredili na tento základný cieľ, ktorým bolo stiahnuť Slovensko z nastúpenej gréckej cesty v oblasti verejných financií. Môžeme dnes povedať, že rok 2011 bol z tohto pohľadu veľmi úspešný. Slovensko dosiahlo druhé najvýraznejšie ozdravenie verejných financií aj spomedzi všetkých krajín Európskej 27, ale aj vo svojej rozpočtovej histórii. Hospodárenie skončilo deficitom v lani 4,6%, čo znamená zníženie z 8,1%, čo je 3,5% pokles deficitu verejných financií. V absolútnom vyjadrení to znamená úsporu 2,5 miliardy eur. Inými slovami, mali sme k dispozícii, žiaľ Bohu, o 2,5 miliardy eur menej v minulom roku, ako by sme boli mali, keby sme nemuseli šetriť po nezodpovednej, znižovať deficit po nezodpovednej vláde Roberta Fica. Zároveň platí, že napriek blížiacim sa voľbám, na rozdiel od bývalej vlády, nezakrývame situáciu, riadne sme zverejnili daňové aj makroekonomické prognozy, a dokonca sme pripravili aj návrh opatrení na dosiahnutie plánovaného rozpočtového schodku v tomto roku, ktoré ale neboli všetky potom prijaté. Rok 2011 a prvé mesiace tohoto roka boli tiež veľmi dôležitým obdobím z hľadiska prijímania nových pravidiel, ktoré sprísňujú rozpočtový proces. Na ministerstve financií, na našom ministerstve, vznikol ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol potom Národnou radou schválený 8. decembra 2011. Ďalej Národná rada schválila 1. februára tohoto roka už novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá posilňuje transparentnosť rozpočtového procesu. Od 1. marca 2012 sa posilnila nezávislosť dvoch kľúčových výborov, makroekonomického výboru a daňového výboru. A taktiež sme pripravili na ministerstve financií a 1. marca sme zverejnili a dali do pripomienkového konania novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá zavádza významný nástroj, ktorým sú výdavkové limity. Nové pravidlá Paktu stability a rastu nadobudli účinnosť 13. decembra minulého roka, to sú tie európske, a tiež nový európska fiškálna zmluva bola podpísaná 2. marca. Čiže dá sa povedať, že v oblasti rozpočtovej zodpovednosti došlo k významnému zlepšeniu situácie, druhým najrýchlejším poklesom deficitu verejných financií v histórii Slovenska, ale aj spomedzi všetkých krajín Európskej 27 a zároveň došlo k schváleniu prísnych pravidiel, na ktorých Slovensko aj na európskej úrovni významne participovalo. Ďalším významným krokom k zvýšeniu transparentnosti verejných financií je to, že budeme robiť audit konsolidovanej účtovnej závierky štátnej správy a že tento audit bude robiť renomovaná svetová auditorská spoločnosť. A tu chcem tiež poukázať na to, akým spôsobom sa zmenil prístup ministerstva financií vo vláde Ivety Radičovej pri verejnom obstarávaní. Pretože audit konsolidovanej účtovnej závierky štátnej správy sa ministerstvo financií pokúsilo obstarať aj za môjho predchodcu už na prelome rokov 2009-2010. Keď sme prišli na ministerstvo, tak sme našli zmluvy, ktoré sme mali vraj už len podpísať, za 8,8 milióna eur na vypracovanie tejto konsolidovanej účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov. Neurobili sme tak, nepodpísali sme túto zmluvu, uskutočnili sme nové výberové konanie, aj formou nakoniec elektronickej aukcie. Výsledná cena je 2 395 000 eur. 2,4 milióna eur za niečo, čo chcelo ministerstvo pod vedením Jana Počiatka podpísať za 8,8 milióna eur. Presne to isté zadanie, presne tá istá zakázka. Ďalej, za dôležité pozitívne výsledky toho krátkeho obdobia, časti funkčného obdobia pôvodného vlády Ivety Radičovej považujem na ministerstve financií opatrenia v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa. Zase sme k tomu pristúpili úplne inak ako naši predchodcovia, ktorí zavádzali nezmyselné základné balíčky, ktoré, pokiaľ si dobre pamätám, prejavilo záujem 5 ľudí. My sme na to išli tým, že sme výrazne zvýšili informovanosť ľudí a zároveň sme zvýšili súťaž, mieru súťaže a umožnili sme ľuďom, aby mali viac informácií, aby sa rozhodli pre inú banku, ak nie sú spokojní s bankou svojou. Preto už dnes prví občania, ktorí čerpali úvery na bývanie a končí sa im obdobie tzv. Fixácie, dostávajú od svojich bank listy, ktorých dostávajú návrh novej úrokovej sadzby, z ktorej jasne vidno, čo je referenčná trhová sadzba banky a čo je obchodná prirážka, a ľudia majú dostatok času, aby sa bez sankcií mohli rozhodnúť prípadne pre inú banku a tým výrazne ušetriť. Podobné pravidlo začne od leta platiť aj pri povinnom zmluvnom poistení automobilov. V prípade stavebného sporenia sa nám nepodarilo presadiť zákonné obmedzenie poplatkov pre ľudí, ale už tým tlakom, ktorý sme vyvinuli, došlo k tomu, že stavebné sporiteľne obmedzili poplatky, ktoré klientom účtujú. A zavedli sme pri úveroch na bývanie aj možnosť odložiť splácanie úveru po narodení, splácanie istiny po narodení dieťaťa a zlepšili sme podmienky pre možnosť získania týchto úverov. Spomeniem aj to, že aj keď to nepatrilo do našej kompetencie ministerstva financií, výrazne sme sa podielali na zjednodušení podmienok, za ktorých môžu občania prenášať svoje akcie, bezcenné akcie na Fond národného majetku. To sú tie veci, o ktorých som informoval na ostatnej tlačovke. Čo sa týka makroekonomického vývoja. Slovenská ekonomika v minulom roku výrazne zvýšila svoju výkonnosť a s 3,3% rastom sme boli druhou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v eurozóne. Práve dnes boli zverejnené definitívne výsledky aj za 4. štvrťrok, ktoré hovoria, že po 4. štvrťroku sme mali najvyšší ekonomický rast v eurozóne 0,9%. Rast ekonomiky, a to je dobrá správa, ťahali najmä investície, pričom smerom nadol pôsobila spotreba verejnej správy, kde sa prejavili vlastne účinky nevyhnutného šetrenia. Veľmi dobrými správami sú aj správy v oblasti zamestnanosti. Vďaka silnému tempu ekonomického rastu sa zamestnanosť na Slovensku v priebehu roka 2011 zvýšila o 1,8%, čo znamená navyše 38 tisíc nových pracovných miest. Nezamestnanosť medziročne klesla o 21,1 tisíc človeka. Miera nezamestnanosti sa znížila zo 14,4 na 13,5%. Počas vlády Ivety Radičovej za 1,5 roka vzniklo 50 tisíc pracovných príležitostí. Tu mi dovolte ukázať aj vizuálne, ako to je, pretože opakovane najmä Robert Fico zavádza verejnosť a klame, čo sa týka nezamestnanosti a zamestnanosti. Nemá ani toľko cti a odvahy, aby si so mnou sadol pre televízne kamery, ale napríklad opakovane zavádza. Takže aká je realita? Toto ukážem aj na obrázku. Počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu medzi rokmi 2002 až 2006 na Slovensku klesol počet nezamestnaných o 128 tisíc. Počas vlády Roberta Fica pribudlo 31 tisíc nezamestnaných a počas vlády Ivety Radičovej ubudlo, klesol počet nezamestnaných o 5 tisíc. Toto sú čísla, toto je realita. Na rozdiel od toho, čo opakovane tvrdí Robert Fico. Aj čo sa týka zamestnaných, počtu pracovných miest bola výrazne úspešnejšia aj druhá vláda Mikuláša Dzurindu, ale aj vláda Ivety Radičovej za ten 1,5 roka ako vláda Roberta Fica. Počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu pribudlo 84 tisíc nových pracovných miest. Počas vlády Roberta Fica pribudlo 34 tisíc pracovných miest a počas vlády Ivety Radičovej, ale len za rok a pol, pribudlo 50 tisíc pracovných miest. Ďalej, čo sa týka platov, priemerná mzda stúpla v minulom roku o 2,2%, čo ale znamená, že reálne mzdy klesli o 1,6%, avšak tento pokles je daný najmä šetrením vo verejnom sektore, znižovaním platov vo verejnom sektore. Tento rok by mal byť lepší, mala by sa znížiť inflácia a reálne príjmy by už mali v tomto roku rásť. Z najnovších údajov je dôležité aj to, že sú pozitívnejšie ako tie odhady spred niekoľkých týždňov. Rast ekonomiky by mohol dosiahnuť namiesto pôvodne predpokladaných 1,1% až 1,6% a možno aj viac, preto môžem dnes povedať, že tie dodatočné opatrenia, ktoré som predpokladal, že bude nevyhnutné prijať a ktoré aj ležia na vláde, ak si pamätáte, za zhruba 140 miliónov eur, nebude potrebné prijímať a zajtra ich z vlády stiahnem. Dovolte ešte na záver aj k stavu rezortu ministerstva financií. Počas druhej Dzurindovej vlády, keď sme zhodou okolností v tomto istom zložení na pozícii štátneho tajomníka a ministra s Vladom Tvaroškom pôsobili na ministerstve financií, sme zásadne zreformovali ministerstvo financií. Vtedy sa uskutočnil ten audit, ktorý znamenal zníženie počtu zamestnancov o 30% a zásadnú reorganizáciu ministerstva, na základe čoho ministerstvo fungovalo a funguje o mnoho lepšie. Keď sme znovu sa vrátili na rezort, na ministerstvo financií v lete 2010, tak na ministerstve za tie 4 roky vlády Roberta Fica výrazne narastla zamestnanosť. Bolo to dané aj rozšírením agendy, ale boli sme presvedčení, že zamestnanosť rastla viac, ako bolo nevyhnutné. A v lete 2010 na ministerstve pracovalo 702 zamestnancov. Opäť sme uskutočnili analýzu, ako a kde sa dá usporiť a znížili sme počet zamestnancov o 50, teda o 7%, ale ďalšie stovky pracovných miest ubudli vo finančnej správe, najmä v colnej správe. Klesali aj mzdy, šetrili sme aj na mzdách a zároveň sa predĺžila pracovná doba o pol hodiny denne. Výrazné šetrenie sme dosiahli v prevádzke ministerstva financií, a to predovšetkým zavedením elektronických aukcií a transparentného elektronického obstarávania, ktoré bolo za ministrovania môjho predchodcu veľmi netransparentné a predražené. Najmä zavedením elektronickej aukcií sme dosiahli 21% úsporu pri tovaroch a dokonca 31% úsporu pri službách. Spomeniem niektoré obstarávania. Nová zmluva o telekomunikačných službách vygenerovala cez elektronickú aukciu úsporu o výške 35%. To je v absolútnom vyjadraní 110 tisíc eur ročne šetríme na základe tohto nového obstarávania telekomunikačných služieb. Ďalej budeme platiť menej za elektrinu. Zase vďaka elektronickým aukciám cena za 1 MW elektriny od budúceho roka bude sa znížiť o 25% na 60 eur za 1 MW. Teda celková úspora očakávame 18 tisíc eur. A dokonca až o 86% šetríme oproti pôvodnej zmluve za pozáručný servis služobných automobilov, ktoré sme práve zase elektronickou aukciou znížili ceny o 86%. Chcel by som vám oznámiť tiež to, že ministerstvo financií je jediným ministerstvom, jediným ústredným orgánom štátnej správy v celej Európe, ktoré ešte v roku 2005 za druhej vlády Mikuláša Dzurindu získalo Európsky certifikát kvality riadenia EFQM. Po niekoľko týždňov by mali byť známe výsledky nášho prehodnotenia, pretože sa pokúšame v rámci tohto posudzovania systému kvality riadenia získať najvyššie 5-hviezdičkové ohodnotenie a v priebehu najbližších týždňov by mali byť známe výsledky tohto nášho úsilia. Takže verím, že budúci minister financií, nech ním bude ktokoľvek, preberie špičkovo fungujúci štátny úrad. Dovolte mi povedať záver k tomuto hodnoteniu stavu, v akom odovzdávame krajinu a v akom odovzdávame rezort. Myslím si, že aj na základe toho, čo som povedal, je evidentné, že vláda ako celok, ale aj ministerstvo financií opäť dokázali, že SDKUDS vždy odovzdávala krajinu v lepšom stave, než v akom ju preberala. Nepodarilo sa samozrejme všetko. Kto robí, robí aj chyby. Nestihli sme všetko aj kvôli skrátenému volebnému obdobiu. Prepad vlády sa nedotiahla odvodová penzína reforma. Zastala, transformácia nemocníc zastala na polceste. Čo sa týka rezortu, nezvládol sa proces zavádzania nového informačného systému v daňovej správe. To sú výzvy, pred ktorými stojíme a na ktorých mienime pracovať, ale myslím si, že to, čo ponúkame, je pokračovanie potrebných zmien takým spôsobom, aby Slovensko a slovenská ekonomika mohla byť úspešná, na rozdiel od opozície, ktorá ponúka zrušenie rovnej dane, demontáž druhého piliera, zachovanie harabinovských poriadkov v justícii, zhoršenie pružnosti trhu práce, teda zaostávanie a neúspech. V tomto zmysle si myslím, že za ten rok a pol bol urobený kus práce a že ak sa nadviaže na to aj v budúcnosti potrebnými reformami a zmenami a aj ďalším pokračovaním ozdravovania verejných financií, tak Slovensko môže byť a bude úspešné. Ďakujem pekne.
Ďakujem a otváram priestor na vaše otázky.
Martin Šanta, Reuters. K tomu rastu by som sa ešte rád opýtal, ako ste už povedali, že tie rizika tým pádom vidíte smerom nahor, k tým 1,6. Má to nejaké implikácie, čo sa týka konsolidácie verejných financií? To znamená, vidíte nejakú uľahčenú úlohu pre akúkoľvek vládu, ktorá príde, aby ten deficit mohol ísť pod 4,6 a prípadne, aké to má, alebo aký to bude mať vplyv na to dosiahnutie toho cieľa, ktorý je naplánovaný na budúci rok?
Áno, samozrejme má to pozitívny vplyv. Ten, ktorý vieme s istotou dnes povedať, je, že nebudú potrebné ďalšie dodatočné opatrenia, ale platí, že ak by aj neboli príjmané a dosiahlo by sa rast 1,6%, tak potom by aj deficit mohol byť nižší ako 4,6% za predpokladu zachovania ostatných parametrov. Takže áno, platí, že ak sa potvrdia tie najaktuálnejšie prognózy, že by to mohlo byť lepšie, tak aj podmienky, v ktorých sa bude uskutočňovať konsolidácia, by mohli byť ľahšie, aj keď to ľahké nebude v žiadnom prípade.
V tej štruktúre tam bola taká, bolo tam číslo, ktoré sa týkalo Gross Fixed Capital Formation, ktoré bolo veľmi silné. A teraz sa vedú debaty o tom, že čím je to spôsobené. Analytici niektorí hovoria, že by to už mohlo byť tým, že na Slovensku sme dospeli do fázy, kedy sa už dokáže vyprodukovať veľká časť toho, čo sa niekedy dovážalo. Vy máte nejaké informácie, prípadne indikácie o tom, že toto je ten dôvod kvôli tomu, že tá dovozová náročnosť už je nižšia, ako bola predtým?
Áno, mohlo by to tak byť. Nakoniec svedčí o tom napríklad jednoduché číslo, ktoré viem z Volkswagenu. Keď Volkswagen začínal na Slovensku, tak všetky komponenty sa doviezli, auto sa tu zložilo a skoro všetky sa vyviezli. Dnes, ak sa nemýlim, už 70%, alebo dokonca aj vyše 70% tých komponentov je vyrábaných na Slovensku. Takže z tohto pohľadu došlo aj k zásadnej pozitívnej kvalitatívnej zmene.
Slovenská televízia, ja by som sa chcela spýtať na vašu reakciu ohľadom toho, že podnikatelia budú elektronicky povinne komunikovať až od januára budúceho roka, keďže prezident podpísal zákon a vlastne tam sa vytvorí aj tá monitorovacia komisia s 5 členmi. Vašu reakciu.
Ja som sa k tomu jasne vyjadril v parlamente. Myslím si, že nebolo potrebné odkladať povinnú elektronickú komunikáciu pri daní z pridanej hodnoty, pretože to nijak nesúvisí s tými nábehovými problémami nového informačného systému. Dokonca naopak, bude to zložitejšie pre daňovú správu tým, že budú prijímať aj elektronické podania, ale aj v listinnej forme. Čiže toto nijak nesúviselo s tými problémami, ktoré na daňovej správe sú. A preto som aj v parlamente veľmi jasne povedal, že nevidím dôvod a potrebu odkladania. Ale väčšina v parlamente mala iný názor, schválila toto odloženie. Čo sa týka monitorovacej skupiny, taktiež som ponúkol iné riešenie, podľa mňa lepšie, keď som ponúkol poslancom, že okamžite od minulého týždňa, ak sa pamätám, to bol 1. alebo 2. marca, skôr ešte. No ešte koncom minulého týždňa som im ponúkol, že ak je záujem, tak môžem nominovať poslancov, ktorí budú mať záujem z finančného výboru, za členov riadiaceho výboru Unitasu, ktorý sa dennodenne zaoberá so situáciou v daňovej správe a vyriešením problémov, ktoré tam sú. Ale zase, rešpektujem, že bolo prijaté iné riešenie, že to bolo prijaté cez zákon, cez monitorovací výbor, ktorý je teraz v rukách pána prezidenta, aby vymenoval tých členov finančného výboru, myslím, že je 5, podľa zákona, ktorí budú tento proces monitorovať.
Ja by som, dobrý deň, Mašura, televízia Teatr. Ja by som sa chcel spýtať na privatizáciu paraplynového cyklu, ktorá bola včera spomínaná. Tri otázky. Či vedeli predstaviteľa vtedajšieho vedenia SDKU o privatizácii tohto paraplynového cyklu, teda respektíve o tej údajnej nevýhodnosti pre štát, či mám na mysli vás, pán minister, alebo pána Mikuláša Dzurindu? Druhá otázka je, že či má SDKU vedomosť, že nejaké ponuky na provízie od finančných skupín boli, tak ako to spomínal minister Lipšic. A druhá, tretia otázka je, ako je možné, že na vláde bol vtedy materiál o nevýhodnosti predaja paraplynového cyklu, no materiál bol stiahnutý z rokovania a privatizácia aj napriek tomu prebehla. Prečo ju Fond národného majetku vlastne schválil? Uh-huh. Ďakujem pekne.
Či sme vedeli o nevýhodnosti, ak by sme vedeli o nevýhodnosti, určite by sme s tým neboli súhlasili, ale pokiaľ viem, tak to schváloval Fond národného majetku. Po druhé, či došlo k nejakým províziám, to zásadne odmietam a popieram. A tretia otázka bola...
Že ako je možné ten materiál stiahnutý, ale...
No to netuším, pretože materiál môže stiahnuť len ten, kto ho predkladá. Pokiaľ viem, predkladal ho ministerstvo hospodárstva. Nikto iný materiál inému ministrovi stiahnuť nemôže, len ten minister. Čiže zrejme adresát tejto otázky je tým pádom jasný. A čo sa týka tým vyjadreniam, chcem povedať, že považujem vyjadrenia pána ministra teraz pár dní pred voľbami ohľadom záležitosti, ktoré stará 8 rokov, myslím, za účelové a neúprimné. Pretože jednoducho, ak existuje akékoľvek podozrenie z niečoho nekalého, zo spáchania trestného činu alebo z niečoho nevýhodného pre štát, tak majú a mali povinnosť, zákonnú povinnosť konať inštitúcie, ktoré sú k tomu zriadené. Teda aj polícia. Logická otázka by znela, čo teda robili a čo robil aj pán minister doteraz. Pretože všetky podozrenia majú byť dôsledne vyšetrené. Ale otvárať toto 2 alebo 3 dni pred voľbami považujem za takýmto spôsobom, považujem najmä z tohoto dôvodu za účelové a neúprimné.
Tá tretia otázka bola skôr o tom, že tá privatizácia napriek tomu, že ten materiál bol stiahnutý z rokovania prebehla, to bolo vlastne to kľúčové tej otázky, že prečo vlastne Fond národného majetku ju teda schválil. Tam je skôr tu, že teda prebehla.
Tak ja neviem. To ja neviem. Ak bol materiál stiahnutý, tak mohol byť stiahnutý jedine z rozhodnutia ministra, ktorý ho predkladal. A ak Fond národného majetku rozhodol, tak rozhodoval, predpokladám, v súlade so svojimi zákonnými kompetenciami, orgánmi, ktoré na to má. A to, či to bolo nevýhodné alebo nebolo, pokiaľ viem, tak tam bolo viacero ponúk a vybrali to najlepšiu. Ale ak to bolo nevýhodné, tak to samozrejme má byť dôsledne prešetrené.
Teraz Markýza, nech sa páči.
Markýza, ešte by som mal takú doplňujúcu otázku ku kolegovi, že čo si myslíte na to, že pán minister vnútra hovorí, že štát na tomto prerobil 15 miliard. Podľa vás mohlo to tak byť, alebo čo si na to myslíte?
Neviem, priznám sa, že som to ani neskúmal, ale opakujem, ten môj postoj k týmto jeho vyjadreniam som myslím povedal. Z dôvodov, ktoré som tiež povedal.
Čiže mal to zverejniť túto kauzu inokedy, ako teraz?
Ale predovšetkým by mal vyšetrovať. Predovšetkým by mal vyšetrovať, ak takéto podozrenie existuje, tak medzi nami, veď aj KDH malo svojich členov vo výkonnom výbore, ktorý to schvaloval. A neviem isto, ale nie som si istý, či nebol náhodou členom výkonného výboru za KDH poradca pána ministra a jeho priateľ. Takže ak existovalo, alebo existuje akékoľvek podozrenie, a to platí nielen pri týchto podozreniach, pri všetkom, čo dnes lieta éterom, tak tu máme ľudí, ktorí sú za to platení, aby tieto veci vyšetrovali. A aby tí, ktorí patria do väzenia, išli do väzenia. Ale tí, ktorí majú byť očistení, aby boli očistení. Lebo sa tu vylievajú vedra špiny.
Ešte môžem z iného súdka. By som vás chcel poprosiť, pán minister, že keby ste nám povedali tak stručne a jasne, že čo mali byť výhody zlúčenia daňovej a colnej správy. Vlastne toto sa tu doteraz nehovorilo.
Áno, jednou z výhod zlúčenia daňovej a colnej správy, ale nielen zlúčenie, lebo tu dochádza k viacerým procesom. Na jednej strane sa zlúčuje daňová colná správa, v ďalšom kroku k tomu pribudne aj sociálna poisťovňa. Z Zároveň ale dochádza k veľkej reorganizácii. Do konca minulého roka sme mali 102 daňových úradov, od januára tohto roka máme 9 daňových úradov. To je obrovská reorganizácia. A aj z toho často vyplývajú niektoré problémy, ale nechcem sa vyhovárať len na to, lebo tam došlo samozrejme aj k chybám. Tie hlavné výhody by mali byť v tom, že ten systém by mal byť poprvé lacnejší. Je evidentné, keď budeme mať už len nie troch prezidentov alebo generálnych riaditeľov alebo jedného a jednoducho spojíme mnohé tie aktivity a mnohé tie inštitúcie a štruktúry, tak by malo dôjsť k úspore. Po druhé, k úspore by malo dôjsť aj tým, že zavádzame nové informačné systémy. Napríklad ten informačný systém, ten, ktorý nefunguje dobre a aj preto sú s tým spojené isté problémy, bude o mnoho lepší aj v tom, že zníži možnosť daňových únikov. Že centralizuje tie dáta, že už o nich nebudú rozhodovať jednotliví správcovia dane. Bude lepšie aj v tom, že sa bude ľuďom komunikovať jednoduchšie, pretože nebudú musieť fyzicky komunikovať, ale budú môcť elektronicky komunikovať. Z hodou okolností ja som dnes bol na pošte otvárať prvé integrované obslužné miesto na pošte systému, cez ktorý ľudia môžu na pošte si vybaviť výpis, dostať výpis obchodného registra, výpis katastra nehnuteľnosti a opis technického preukazu. Je to nesmierne rýchle, je to online, je to za polovičnú cenu. Čiže ako príklad aj daňová správa s novým informačným systémom by mala fungovať mnoho lepšie v tom zmysle, že ľudia budú tráviť menej času v radoch, nebudú musieť fyzicky tam chodiť, ale budú fungovať online. A toto by mal byť aj významný nástroj na zníženie daňových únikov. Pretože doteraz boli tie údaje decentralizované, boli na 102 daňových úradoch dokonca decentralizované, teraz by boli na 9, ale takto budú centralizované úplne, čiže aj miera subjektívneho rozhodovania z hľadiska napríklad odpočtov DPH-čky a podobne bude o mnoho menšia a miera efektívnosť kontroly bude o mnoho vyššia. Zároveň bude zmena v tom, že doteraz vlastne daňová správa nevlastnila autorské práva k tomu informačnému systému, čo bolo predmetom obrovských problémov. Teraz ponovom bude vlastniť autorské práva a nebude rukojemníkom toho dodávateľa. Čas sa bude šetriť nielen zákazníkom, daňovníkom, ale aj zamestnancom daňovej správy, ktorí teraz prechádzajú obrovským náporom, lebo ešte systém nefunguje, ako by mal, ale keď bude fungovať, uľahčí sa veľmi, veľmi aj im. Takže tých výhod je veľmi veľa, zvýši sa rýchlosť spracovania podaných daňových priznaní. Jednoducho nový informačný systém a nová štruktúra organizačná by mala výrazne zvýšiť efektívnosť a zvýšiť efektívnosť aj tým, že napríklad sa vytvorí pomerne výrazný priestor aj na ušetrenie na správcoch. Dnes počet správcov dane a počet správcov sociálnej poisťovni, ktorí robia podobnú agendu, je pomerne veľký, to sa ráta na tisíce ľudí, vznikne tam pomerne veľký priestor aj na úspory a zníženie zamestnanosti.
Ďakujem, máme ešte nejaké ďalšie otázky? Ak nie, tak vám želám pekný deň.
Ďakujem pekne.